mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo laka l'Amérique awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza na bokuse tolanda makambo toko lobela. Na mikolo mibale bato sambo kati na bango bana bake banei babomami mpe bato basusu libwa bazokisami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka na buremana na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Na lisungi ya projet Red Plus Maindombe era Congo eye ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works eye etie na bisika lolenge mosusu ya kobokola bambisi na maziba maye mabengami cage flottante.
Zate bazo pêche na moustiquaire mbusi zate okende kozwa mbisi na kutu nde toyekotya na cage wana toza tozo sala cage mosusu ya munene. Tozui bambisi ba pongo, tozui ango na bokor.
Nalinaka nabiso na bozindo ya mokolo mwalelo, toko sola na mopanzi sango ya kala pe molobeli ya projet Transform na ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalou, oyo wazali mikolo miye awa na ekolo Amerika. Makambo maemanso toko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda pansango nabiso na bokuse e lengela mi na Edi Isango. Mbote Disango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyo azali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami ayambama kina nkembo lobi na pokwa na milwaki na likita linene lia bayi republikan lingomba lia politiki lia ye mikolo mibale nsima kobeta mama sasi na motomoko.
Abimaki na miso ya bato na mpota na litoi ezipama na elamba ya nkisi na milumie na eta ya Wisconsin. Azokisa maki tango moto moko abeta kie masasi na mitingi na Pennsylvania mokolo mamposo moliki yambo na milumi ya lubi na mpokwa Donald Trump asakola ki iti ya aponi James David Vance senateur ya Ohio bo kolister to moto akozala na kasa ya maponami elongona yi po na kubulila ebonga ya vice-président ya République Jean James Davis Vance azalaki pe na mopandi ya Donald Trump na convention ba républicain eye ezali kokoba na milwaki e kosuka na bosakolami bwa Trump bo candidat na présidentiel pe Vance na ebonga ya vice-président.
Ezali bongo Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika alobaki lobi na pokwa na biyano na etandoi KNBC ete azali na mpiko ya kolonga maponami ma mokonzi ya ekolo ya suka ya mubu eye.
Na biyano na ye na mopanzi sango Lester Holt Joe Biden alobaki yende abongi pona kuwili la maponami ma ye mpe kolonga Donald Trump atako baike kati na bakambi balingomba bia demokrata bazali kosenga ye kotikela moto mosusu sima na elongi ya malamu te alakisaki na bondongwani ya maloba na Donald Trump mikolo mileki Joe Biden akundolaki lisusu lobi ete mobulu mwakomeka koboma moto lokola moye mosalamaki mikolo misato mileki na bobetaka masasi na Donald Trump mozali na esika te na ekolo Amerika.
Paul Kagame mokonzi azali na ebonga na Rwanda alongi mapona mibomo yangili ya ekolo na 99,15% kolanda bilembo bia bozeli awelelaki na bambanda na ye babale.
Kolanda misalami ya mapona mibomo Rwanda, Frank Abineza ya Parti Democratique Vert azwi kaka 0,53% pe Philippe Payimana oyo azali na lingumba lyo kote ya politique nde azwi 0,32%, Kati Nabilembo 79%, Biye Bisi Bistangami na Lisikulu Asalaki Nandako ya Mosala ya RPF Lingumba ya politiki Liliaye ya Mokonzi ya Oyazaline Bonga na Runa. Paul Kagame Oyo Azaline Mibu Tuku Motoba na Motoba a Tondi Bongo Bayimboka Rwanda po Batelie Motema Poite Aiba Kokamba e Kolo Mibumitano misusu mikoya.
Nzoto ya Nkondo Pierre Buyoya mokonzi ya kala ya Burundi oyo akufaka na eleko na ekolo France na 2020 pe akundamaki na Mali ezongi sami lelo na mboka na ye.
Baili bota batatoli ete nzoto yango ekomaki lelo na Bujumbura milulu miango mibongo samaki na baili bota pe mbola matari epesaki makoki mabokengi Pierre Buyoya akufaki na mibu ntuku sambo na moko na COVID kasi a kokakite kokundama na mbumburu na Burundi mboka na ye po wakatela maka boloko ya libela na bozangi boye na bosambi sambi bwango na bazuzi na Burundi azalaki nde o representant tomo la kisi elongi ya likolo ya Union Africaine po na Mali pe Sahel mokonzi ya kala ya Burundi a kokundama lobi lokoya na milulu mia libota na mabele malibota na ye na Rutovu na sud ya Burundi buyo ya katela maki boloko ya libela na sanza ya zomi ya 2020 elongo na bakonzi ba susu pene na tukumi bali ya basivili pe basoda ba ibazalaki nzinga nzinga na ye atako azalaki te na busambi sami bwango etumbu yango ezalaki po na bobomi na 1993 tupi 1993 bwa mokonzi ya yambo ya ponamaki na maponami Melchior Ndandaye sanza mistatu kaka sima na boponami bwaye Melchior Ndandaye azalaki mohutu ya yambo ya kozwa ebunga ya mokonzi ya mboka na Burundi buyo ya alobaki ezalaki busambi sami ya politiki pe ya Sony Motuti buyo ya akambaki Burundi mbala mibale wuta 1987 kino 1993 pe wuta 1996 kino 2003.
Moyi ekolo Congo Démocratique moko na mibu ntuku minei oyo akoma moyi ekolo France afundami kozokisa na mbeli soda moko na gara moko na Paris.
Bayi pulusu pe ba soda ba susu ba kangaki moyi ekolo Congo Démocratique yango ba memaki na esika alisalisi ya minganga ya bokono bwa moto pe ba memaki bongo soda oyo azukaki na lopitalo likama yango lisalami tango etika likaka mposo moko na ndambo yambo na bobandi bwa masano ma olympique mayima sengeli ko betama na Paris engoma mokonzi ya France.
Procureur général ya Cour des comptes Salomon Tudishi a bengisi inspecteur général des finances Jules Alingeti basungi baye mpe mokambi ya Jikamina koyanola na mituna
na mokanda mbobengisi bango muchamaki manzaka mposo moleki Jules Alingeti na bato baye banso balakisami mosapi pona kontrato boyokani botali bo yanoli tope consultance ya Jules Alingeti Jikamine Sengaki mokolo mwa sambo ya sanza ya zomi ya 2023 kontra yango esengelaki ko salama mikolo tuku libwa kolanda parke ya Cour des comptes.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na mikolomi pale bato sambo kati na bango bana bake banei babomami mpe bato basusu libwa bazukisami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka na Bwerimana na territoire ya Masisi na etuka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Bondongo ni kati ya batomboki ba 23 na mapinga maikolo kongone mokatiki bozali kokoba kaka na etuka Nord Kivu atako ekolo Amerika ezingaki botele misi mpona lisungili ya bato na mikolo mibale ya bitumba na mboka Nduma kasimba muke mpe bisika bisusu witalobi loleki badongolo miso ba 23 bafuna mikubwaka ba bombe na buerema na oteritoire ya Masisi kobuma bato sambo mpe kozokisa makasi bato basusu na montango ya libwa sangwena epesamela biso na moko na bavandi babisika biye oyo akimaki mpe bitumba tobengaki onzela ya singa
Nyoso na tu salemi wapi?
Ezalaki la bwerema na pati bazalaki obunga kote ya Ndumba na kote ya Kashingamute na lokalite ya Kabasi.
Bitumba bisuke li wapi?
Gongo mwa kime ya mkwe zongi na kati ya mboka na kati ya village wana ya Kashingamute. Me, depi na tongo bazalaki kobunga rezilta siko po changeo zati na nini defo. Basa bazale ndo bazale waka na feo na bangunguna bazo kontroleka bangomba wana ya Kashingamute na Ndumba. Tosomi tu na ndenge nini mtoza na treve humanitaire ne bango bazo sala ba violation. Eke FARDC ni azo respecte kaka treve ou ba Etats-Unis singaki. Torotio konte deja 7 personnes na 2 jours. Don lobby na lelo deja 7 personnes da profil.
Bobo Mibona, bozali penza ko sali manaleko eye, Nations Unies, ezwaki mokano, mobo tele misibitumba. Wuta poso moleki, mokano mona mozali koto sa mate, na babundi banso, nzo kande, Franky Puni, moto na mayen na relation internationale, mpe moko na bavandi ba ngumba goma, ye, azali ko mituna, soki nani kwa kopesa itumbu, na badongolo miso ba 23, ba ibazali koto sante, mokano mona, mobo tele misibitumba, mpona bo mwenpe lisungi, liabaye ba kangama na bitumba tuyo kama kanisima Frank Kipuni
ata treve humanitaire so bango bandimi so bango balingite bako tosa ango pete yangwana makamunyo soyoleka ala tuzana treve humanitaire itali bango te posa ki decision unilateral ya baye bazwa decision wana ke treve ezala alors bango so balingi kotosa ango te tokyo sala bango loko pete don mwayan kosa la pression ezakaka gouvernement ya RDC e bundisa ezungisa kimia bipa inyoso a 1.23 bakoma batia bango en tout cas en quarantaine de sorte que population bando vivre en paix. Mais d'accord, on peut pas vendre à Kabalo, Barabo et Boirien, et loco, et Zate. Batou Bao Salagnon sur la terre, et Zabatou, ou Bosa Languna, comme y a ASNA M23. Yangwana donc, Bango Baba concerné, Soki Balingi, Bakoto, Sasso Balingi, Bakoto, Sapete, ou il faut tout ça, la Isakaka, tout Bounisa, tout Zong Sakime, en Moko Nabiso.
Babouni Bamakoki, ma bon tompe, ma banabake, Bazaliko Pamelo, Leng Banabake, Bazaliko Boumama, Naileko et Yabitumba, Nasanza Mitano, Yamobu Moye, Bato Mingi, Batata, Bamaman Pe Banabake, babomaka na motango ya koleka ntuku misato na mitano na bopasuki bo babamba batomboki ba 23 bafuna maki kubwaka bisika bakima bitumba bazali kovanda na ngumba goma kinosika etumbu epesa mela na bangote elobi bango wita ngumba goma fisto isemwami pona laka l'Amerika.
Na lisongi ya projet Red plus Maindombe era Congo et ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works et etie na bisika lolenge mosusu ya kubokola bambisi na maziba maye mabengami cage flottante tina ezali kozongi sambisi na miluka mpe poete esili kosila na kusalela ka pêche na ba moustiquaire Nathalie Sekabouro.
Bon, ezali ezaka cage flottante to ndenga mutu sa kuboko la mbisi na kati ya mayi do to tie dispositif oyo ezana na quatre parties ya likolo babenga ngo chassis ou bien par oiseau yango protéger ka ba mbisi na biso contre ba prédateur volant deuxième partie babenga ngo partie flottante yango ne sala ramoni ba fi wana en plastique yango sala ke cage et pas alors troisième partie ezali filet d'élevage place tout ça comme bis na biso après bien souka ezali corps d'ancrage yaonde to esport Dakar cache contre ba intempérie
mbisiye ezali na kati ya ba cache flottante to bisika bazali ko bokolama euti na mbandaka na nkutu pe na ba mai misusu Nantina ete bakola, babo tampe, bazongi sama na miluka, to ba rivière mpe na lac ma indome pambate, kuna mbisi esili ko sila, na bosaleli, bolo bimbisi ya mabe, elobi professeur Jean-Robert Bwangoy, mokambito administrateur gérant, ya Era Congo, filia ya World Life Works.
Awa nakati ya laki, mbisi zali susute. Mbisi zate, bazo peche na mustike, mbisi zate, okende ko uzwa mbisi na kutu, ndeto yoko cha na kaji wana. Toza tozo sala kaji mususu ya munene tozui bambisi ba pongo tozui ango na bokoro toke ndozo ango na bokoro toye kuchia ango hao meso ki ekoli ti tofungoli ango ekoti na ebali kaka ezo ngisi mbisi na ebali ndenge mbisi zaraka na ebali eloko tolingi to sala soye to sali 80 kaji tochia ango na ba nini ya ba miluka nyoso na ba rivière nyoso na ba sortie ba rivière nyoso to tie 80 cage to boko limbi se belé après to kufungola ngo ekene balé et total a soki ba filet ya moustiquaire ko sili sango juste bien soki ango ko kiko se repeupler lac mais toza okende ko zo mbisi ay surtout pas mbisi za exotique tozozo ambisi euti na bisika mususu te tozozo waka ambisi euti na sistemi ya fleuve Congo awa nde yango tozo wako tia mame ba tilapia omona ki neza ba tilapia kongika tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe hao tokende kukanga ebele na kutu.
Pona miniso deta ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomo yempe azali kola musabayi ba kominote lokal na bolo bimbisi na ndenge ya kotika ka esali ya ba mustike ya pambate ezali komema na bambisi ya mikempe ezali kosili sayango tozoki maloba maminiso deta ya environnement pe développement durable F. Bazaiba
tala ebali na biso munene ezala riviere oyo ezala lake mbisi ezali susute mbisi esili pona nini tozo peche na ndenge ya mabe, mbisi ezalaka na ngonga na ngo oyo esengeli ko peche. Ba pesha ka ngo mobu mobimbate. Ifo ko tika mikolo oyo mbisi pe ebota. Tango eko bota mai matondi, mbisi ebota ka pembeni. Siko biso tokoma ko peche ba mbisi na ya mike na moustiquaire. Oko peche na mwana ya mbisi, oko peche na mbisi eza na maki, ya mwana mbisi esili na ebali. Era Congo sikuwa yena mayele wana ya kusala boye, koboko ya mbisi oyo. Soki bakoli, babotami ebele awa, bazongi si bangona mai, kubakoba, kubota malisusu mingi, mbisi ezonga, neke tango bakoko na biso, batata na biso, babota ka biso, bambisi ezalaka. Epi, situation ane eko sila kaka soki to change bizaleli totika ko peche na moustiquaire. Basale la kafile ya peche na ba numero na yango. Mbisi ya mike ba loba ka angote po yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso.
Nangambo ya balobi mbisi bangompe batalisi mikakatano miye. Bazali kokuta na yango loko la bozangi masua mabolo bimbisi mpe bisale lo bisengeli yango nde ezali kosala ete basale laka ba moustiquaire pamba te yango ezali kosala ete bazwa mbisi ebele tozoki maloba ya Jispin Bokoto molo bimbisi ya mboka Mbale.
Bon, tout ça va difficulté parce que là, la biche est aussi comme la filet, puisque il y a Pemen, la 4 qui est toujours vide. Tout ça va bateau de pêche. S'il y a une réalisation, mon tour au Songabis, et la biche va bateau de pêche, Songabis va tout tirer à pêcher. Bon, pour la moustiquer, mon tour au côté de Melezaga, normal, mon tour à la vie à Malam. Mais la banni au la vie à passe, on mène un peu vie difficile. Parce que sans filet, il y a un intérêt vie exacte. Soki yango bimite ba tupe ba goliate me soki yango bimi ba tupe ba biki na simon de zo biki sabato kaka na mbisi wana zo bima basi ba zo soma zo kanga maboke zo ko rendre ba senge ba zo lia kaka na mbisi wana zo bima ba zo ta parti pala ba zo ko soma pe ba zo ko utiliser yango kaka na mbisi ba zo tiamo pe na kikuchi
na etuka ya mai ndombe ezali mbala ya liboso ete likanisilina lisale makasi Era Congo ekani kotia yango penza na bisika ebele eko makino 84 flotante nyoso wana ezali kosalema na mbongo ezali ko na boteki crédit carbone kouta na zamba liye etondi na maindombe. Nataliseka buoro simurabie po na veo Afriki Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eyi. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to ko solola na mopandi sango ya kala pe molobeli ya projet transforme na ekolo Congo demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalou. Transforme ezali projet eto mabongisi mambula matali maye mapesaka makoki na ba PME ba petites et moyennes entreprises po ete ekende liboso mpe ekulu kisama. Tolanda lisolo na ye na edi sango awana Washington DC.
Projet transforme ezali mabongisi ya gouvernement congolais na lisungi ya Banque mondiale oyo etiami pona kosunga bandeko banso oyo basala kamisala ya mi, ya ba entreprise ya mike to bengaka ba PME mingi mingi. Projet transforme etali ba mama to ba femme micro entrepreneur etali ba entreprise ya sika oyo to bengi ba nouvelles entreprises pe ba PME oyo ezali na mibu koleka misatu nyoso oyo ezali kosala misala nango na ba secteur misato tobengi ya kobongola ba biloko ya bilanga ba komisa yango lokola ba produit fini oyo esalaka lisungi pe pona ba o bazana ba secteur ya industrie légère to misala mike mike ya ba atelier pe ba machine ya mike mike to kosunga kape ba ye banso basalaka misala ya ba service à valeur ajoutée. Ministère oza kokamba projet oyo ezali ministère ya industrie et développement des petites et moyennes entreprises et développement des petites et moyennes industries.
Mabongisi mabino babanda tango nini si banda kala.
Projet transforme ezali eteni ya mibale ya projet moko gouvernement banda ki depuis 2018 toba na ikobenga kala PADEM PME, projet d'appui au développement des micro petites et moyennes entreprises. PADEM PME et silaki le 27 juin 2024 pe tobandi projet transforme depuis le 6 mars 2023. Voilà comment tout ça koba pas d'PME zala qui projet pilote tobanai ko tester stratégie nationale ya développement ya ba PME pona ko sunga na ko diversifier économie ya Congo pona Congo ekoma pembo ka oza ko produire biloko bazana posa na yango nite zala ka mokili mobimba oyo économie ya ba PME e représentera plus de 90% ya économie ya mokili.
Pas d'PME sikoyo a projet transforme molobie seulement mibu bas ba oyo kango me ba mituna izalaka bon basi basala nini e yanono ezanini nini bosu bosala bat ba ko mona izalaki bango
boye tolobela pas d'PME izalaki nde na lobby projet pilote to ebandeli ya test ya stratégie nationale ya développement ya PME au gouvernement qui en place avec pas d'PME tala bilembo to ba resultat oyo ebimi na pas d'PME to sunga kibongo 430 PME établi, lisungi ya projet ezalaki accompagnement technique pe moi financement pour leur permettre bango ba résister na ba crise. D'abord pour ba PME ezaki likamba kosunga bango ba résister na crise ya Covid ou nyokola ki ma entreprise entre 2020 et 2023. Tant longwe na ba PME établi tozali pe na ba jeune entrepreneur bazaki belé kasibiso to mema ki lisungi et pa y a 960 jeunes entrepreneurs bazaki coaching bazwa ki accompagnement to tchaki bango en réseau pe to pesa ki bango financement ou e permettre bango ba créer ba entreprise ya sika pe eteni ya misa to ezali ba mama to basi o basaka mimbongo mike mike to bengi femme micro entrepreneur bango bazala ki plus de 7720 kasi 4200 de bazwa ki lisungi ya formation pe ba équipement ya musala to bengi dotation en équipement ou esunga ki bango ba lancer pe ba kolisa ba entreprise na bango bazaki ko sala pa d'PME et sala ki pe lisungi po te mboka na biso ezwa loi ya sika ou etali promotion ya ba petites et moyennes entreprises pe ba start-up lokola pe loi ya mibale ezali pona promotion ya artisanat to pesa ki pe lisungi pona ko créer ba centre de PME pe makambo ezali mwa mingi
tango zolo baneza malamu meza lokola makambo mayile ya to eza un peu cérébral muta olanda biso ah meza nini na yo kame bato bako muna ngo concrètement ndengeni nini bosali na bandakisa bosala ki to bato bako muna pe basimbi yango ndengeni
na pesa yo ndakisa ya elenge moko na tanga kombo baze bele kasi na kotanga oyo projet nga lingaka personnellement mingi eza projet ya éducation eza na ndeko moko na kisasa kombo na ye Pascal Kani kazalaki na entreprise na ye kombo nango School App. Entreprise wana ezalaki na badifficulté mingi elenge oyo aganyaki concours moko baorganiza sur le plan international kasi ayebaki te tango COVID ye akosala ndenge nini. Ba tablette ye musana ezalaki koprogramme ba tablette mpona kotya ba programme éducatif, ba programme ya kelasi, programme national d'enseignement, ezala mpona ba enseignant, révision des matières, tope mpona bana kelasi. Na lisungi ya projet PADEMPEME, tope sa ki ye $53,000, tope sa ki ye pe accompagnement, oye permettre ye a développer business model, oye sungi ye esalite a créé modèle économique ya Malonga a zupe mbongo ya kosomba ba tablette a kolisi stock na ye lelo toza koloba boye aza installé na Dubai aza ki na 5 employés na ebandeli lelo a komi na bango plus de 40 pe aza na Dubai aza ko produire ba tablette na ye pona Congo kakate kasi aza ko produire ango pe pona Benin pona Côte d'Ivoire pona Kenya pona Congo pona Émirats Arabes Unis kuna na Dubai azali et puis kala mingi te awa auti kozwa lisusu nzela ya kokotisa ba produit na ye na mboka France tala ndakisa kasi tokotanga pe ba batu ebele ya na kotanga la bino na Goma maman Gogo azali maman moko azara na entreprise ne sala ka ba brique na lisungi ya projet pas d'impayme ya zwaki makoki ya kobakisa bilo kwa musala banda ko sala kaka ba brique te akomosa la ba bordure ba chaka na nzela akomosa la ba tuile o ba kuvra kandaku akomi ko sala ba pavé auto bloquant akomosa ba biloko ebele le loza ko sala ba carreaux en ciment. Particularité entreprise na ezali impact social nango maman Gogo boyebi na Goma batu bakima bitumba bazala kuna mingi na entreprise na yaza ko employer plus de 150 femmes o bakima bitumba apesi bango musala apesi bango stabilité boye ba histoire a lolengo eza ebele na kotanga ya bino jeune Johnson Bapanga ye asali entreprise oyo ezali kobongola pomme de terre mbala o babengi pomme de terre aza kobongola ngo e komi frites atiango na paquet ka ndeto mona ba frites o macane o boyna bete chips te aza sali ba frites surgelées o to sombaka frites o sombi ya mobesu na supermarché o tiena yoke kalinga landa ku o sali bongo po na mbala ya liboso Congo e sali entreprise azali elenge ya 22 ans azwa ki lisungi ya projet aza kokola a créé pe emploi a pe si valeur na ba produit so rotali na cadre impact social a intégré coopérative moko ya ba mama ya mbanzangungu o ba balona ka pomme de terre bazali plus de 300 mamans donc bazali o babengaka chaîne de valeur ba o baza kolona bazali ye aza kosomba aza kobongola aza koteka na ba supermarché aza koteka partout ezali pe ko créer misala pe ko kabola mosala pona bato baike
bato basala ka makambo ya mwa ndenge yo baza ebele na Congo yebi misala ezalati bato babita ali banga bato ba mesiko bato watuna bato wana bozo tanga bo bino bopona bango ndenge po bato nyonso mutu nyonso asala ka mwa makambo moko ndenge na ekolo Congo demokratike
Batu effectivement baza ebele kasi tozana oyo babengaka ba critères de sélection mingi bandeko ebele baebi de manière périodique to pesaka mbela po ete bao bazana ba projet ba poster yango ba projet na bango ekozala examiné to évalué to kotala ba projet oyo ezo répondre na ba critères
Bobaka mbela wapi pe bakoko poster ngo wapi pe baye ba Hollanda biso
Mbela na biso le kaka mingi to saka o babengi campagne de sensibilisation to le kaka na ba media nyoso to kobelela pendant sanza mobimba au moins kobelela bandeko nyoso o boyebi bozana ba ville ya boyena boyebi par exemple pas d'un peu mais aki na 4 villes transforme maison la 7 villes transforme maintenant to bengi mbela te pona ba PME na ba nouvelles entreprises to sali yango kaka pona ba femmes micro entrepreneurs donc to ko sala to za ko sala campagne de sensibilisation to bele
Jean-Luc Mwalu Wuto Lolaka l'Amérika yangonde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini e matondo mingi na bino banso bolandi biso ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini zali bongo Josel Maurice Saint Dorsil mpe Abderrahman Zainab matondo mingi na edi sango wa salisi biso na nzela ya basango bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wutolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino.